Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Менә халык теленә җәй тоҗы дип кергән июль ае да артта калды. Ул һәр елдагыча җиләк исе, печән исе белән хәтердә калар. Һәм олы юбилейлар ае булып та истә калар. Чыннан да бу айда бик күп күренекле милләттәшләребезнең юбилейларын билгеләп үттек. Димәк, бу елның бөекләрне билә торган фасылы. Һәм менә бүген июльнең беренче көнендә үк үзенең 70 яшен билгеләп үткән күренекле язучы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Камил Каримовка нәүбәт җитте. Бүген ул бездә кунакта. Язучы белән әңгәмәне Фәния Лутфуллин алып бара.
Аның язучы буларак теле һәр вакыт аерылып торды. Ул кайвакытта төртмә кебек тә, уйнаулы учан сыман да, бәяләүче дә, үгетләүле дә кебек тоела. Әмма боларның барысын да бергә кушканда гына бу тел аңлашыла башлый. Кемнәрнеңдер матур дип саналган теле җилләр белән бергә кырлар, болыннар аша йөгереп әлсерәтсә, яки Париж, Рим, Кахире, Истанбулдагы кебек биек манараларга уралып йөреп, инде дә тау сыртларына бәрелеп китеп, чәчләрне сыйпап үткәндә хис калдырса, аныкы бөтенләй башка. Ул күңел идәненә кыйылган эре борчакларны хәтерләтә. Кайда таба сикерәсләрен, моңгайгамы, башка җиреңәме бәреләсен белеп тә битереп булмый. Бу ирония теле. Мактаучы, аркадан сыйпаучы, һәм кемлегеңне ачык белдерүче, бәяле һәм бәхәле тел. Бөтен иҗаты буенча ул шушы тел белән яшәде, аны укучысына тәкъдим итте. Эндәшми торганда сагындырды, күп сөйләп ташлаганында куркуга салды. Укучысы аны иң тәүдә менә шушы теле өчен яратты. Аны юмор теле дип белде. Бу яктан ул классика дипләребездән Шакир Мөхәммәдов, Закир Хади, Мирсәй Әмир, Мөхәммәд Мәгъдиевларның данлыклы дәвамчысы булды. Әдипнең каһарманнары да ироник телле. Бу тел белән болай да һәр авылның яшьләре һәм өлкәннәре сөйләшә. Язучы бу телне халыктан алган, турыдан-туры күчереп түгел билгеле. Үз күңеле аша уздырып, татар төртмә телле халык. Күрше белән күрше иртә таңнан шушындый ироник тел белән сәламләшмәсә, яши алмый. Кемдер бу телне күтәрә ала, кайсыларыдыр юк. Бу елларның кайсы язучыга багышланганын аңлап алгансыздыр инде. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Язучылар Берлегенең Фатих Хөсни исемендәге әдәби бүләгиясе, прозаик Камил Каримов иҗаты турында филология фәннәре докторы профессор Фәрит Яхин әнә шулай дип яза.
Язучы прозаик Камил Әдхәм улы Каримов 1950 елның 1 июлендә Петрәч районы Шәле авылында туа. Урта мәктәпне тамамлагач, бураулау станогы дизелисты булып эшли. Ростов-Дон өлкәсендәге Батайск шәһәренә бураулау мастерлары әзерли торган һөнәри техника мәктәбендә укый. 1972 елда укуын тәмамлап кайткач, Казан шәһәрендә әүәл су скважиналары бораулаучы, соңыннан сантехника җиһазларын ремонтлаучы слесарь булып эшли.
Мен 1976-1980 елларда Камил Каримов Казан дәүләт мәдәният институтында белем ала. Режиссер белгечлеге буенча укуын тәмамлаганнан соң берникадәр вакыт Республика балалар газетасы, Яш Ленинче, хәзерге Сабантуй редакциясында хәбәрче, аннары 2 елга якын Татарстан Язучылар Берлегенең Мотор әдәбиятны пропагандалау бюросы хезмәткәре вазифаларын башкара. 1983-1988 елларда ул татар яшьләренең Идел әдәби альманахында җаваплы мөхәррир, 1988-2000 еллар дәвамында Шаян журналының җаваплы сәркатибе булып эшли. 2001 елда Казан утлары журналының проза бүлеге мөхәррире.
Камил Каримовның беренче хикәяләре һәм юморескалары көндәлек матбугатта үткән гасырның 70-нче елларында күренә башлый. 1981 елда тәүге җыентыгы басылып чыга. Язучының бу җыр әсәрләренең төп каһарманнары авыл балалары, яшь үсмерләр. Тора бара, әсәрләр эчтәлек, тематик һәм жанр ягыннан киңәйә. Язучы иҗатында хикәяләр белән бер рәттән күләмлерәк әсәрләр, повестьләр пайда була.
1999 елда Казан утлары журналы битләрендә язучының диалоги итеп уйланылган зур әсәренең беренче китабы Ким сәгате романы басыла. Бу әсәр әдәби тәнкыйттә авторның зур уңышы итеп бәяләнә. Казан утларында диалогиның Сакау күке дип исемләнгән икенче әсәре дә дөнья күрә. Камил Кәримовның әдәби иҗаты эстрада белән дә тыгыз бәйле. Ул дистә еллар буе дәвам иткән Шаян сәхне, Ашык сәхне, Каз өмәсе, Күмеш Кыңгырау кебек популяр телевизион тапшырулар, тамашалар авторы һәм алып баручысы буларак киң аудиториягә таныла. Аның көлке шаян, юмор сатира әсәрләре тулы бер җыентык тәшкил итә. Ул Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Камил Кәримов 1983 елдан СССР Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы.
Хәйрле көн, Камил абый.
Исәннәрбез, хәйрле көн, хөрмәтле тыңлаучыларым.
Камил абый, Игезәкләр Йолдызлыгы һәм Карурманда кара кисе китаплар, Ким сәгате әсәре иде.
Ким сәгате дигән китап, һаманда повестьләр бар иде. Минем хәзер бүгенге көндә 5 романым бар. 5 романны мин 5 бармагым кебек күрәм, яме? Менә кайсы бармакны кайсын тишләсәң дә урта. Алар бетсе якын. Беренче Ким сәгате миңа якын беренче роман булу белән. Шаян журналында эшлим. Җавап секретар булыйм ул вакытта. Һәм мин шушы бораулаучы булып эшләгән чорларымны Ким сәгате дигән романга яздым, язмышны. Һәм казанлыкларына тапшырдым. Мин ул вакытта 9-нчы катта Шаян журналы, булар 10-нчы катта кертеп көтеп йөрим. И Ходаем, берәсе укысае. Кайшан булыр икән бу? Нем икән бу? Нәрсә яздым икән мин? Ниндидер бер атны үттем икән, аларның Казанлыклар журналында баш мөхәррир урынбасары булып эшләгән Флюс Латифи Шаянга бер заман шакылдатып килеп керә. Михаил Михаил, иш моннан, мин бит сине артист дип җирим, син бит менә дигән язучы икәнсең, мин дә нәрсә булды? Менә планга да керде бу әсәрендә. Бу минем өчен шок. Мин әле роман жанры язган, повестьләр язган, бер хикәяләр әйбәт нәрсә генә җыйды. Ләкин роман һәм менә шушы миңа ул беренче булуга якын. Хәзер шуннан соң бу геройлар бер Ким сәгатендәге. Минем бит алар һаман яшәй, алар социализм чоры иде бу, ими? Трагедия социализм чорында бара, драматизм. Ә хәзер бу геройлар күчте базар чорына. Менә шушы 90-нчы елдан соң. Алар ни хәлдә? Мин моны Сакау күке яздым. Болар тагын кадерле. Шул ук персонажлар минем, ими? Алар әле һаман да исәннәре бар ул персонажларның, геройларның минем. Прототипларның. Шуннан соң мин бит сәхнәдә йөргән кеше буларак, ничек инде мин уен романын язмаска тиеш. Артистлар арасына йөреп, сәнгат, әдәбият сәнгат һәм власть. Менә шушы өч треугольник, өч почмак, яме почмак. Әдәбият сәнгат һәм власть. Менә шушыны мин сатирик роман итеп яздым. Уен шуңа күрә ул тукайга үтә алмады. Чөнки анда турыдан-туры диалоглар күбәйгән. Шуннан Игезәкләр Йолдызлыгы дигән чыкты. Анда кешенең мөнафиклыгы, икейүзлеге, җәмгыятьтә шул дәрәҗәдә куелган безгә икейүзлелек, туганнар белән туганнар арасына, коллегалар белән коллегалар арасына, җәмгыятьтә гомумән бөтен баскычка куелган икезлек матур булып җылмаеп кына астан әкрен генә кисеп утыру, әйме? Бу шушы нәрсә Игезәкләр Йолдызлыгында һәм ахыр чиктә инде менә 5-нчесе хәзер Тургайлы болытларны яздым. Тургайлылар роман элегия, ләкин бу инде минем чын художество әсәре өлгермен, ул минем инде бөтенләй башкача теге. Монда лирика. Мин заманында бит беренче көннәрендә шигырь язып башлаган кеше әдәбияткә. Монда минем поэзиям, проза белән языла. Мин гомумән шагыйр буларак күрәм, шагыйр буларак яшим, әйе, шигырь язмасам да. Шигырь язу бирелмәгән инде миңа, язып язып карадым, ләкин мин зур шагыйрларның шигырьләрен укыгач аңладым. Болар янында мин беркем түгел шигырь язсам. Мин шигырьне бик аңлыйм, яратам мин аны. Җырларны яратам мин. Һәм мин туктый алдым. Шуңа күрә Тургайлылар язып мин хәзер үземне бер җырчы кебек хис итәм. Шагыйр кебек яме шунда. Менә 5-нчесе. Шул баш менә һәммәсе якын, һәм мин гел үзгәреп барам. Мин бер вакытта да теге былтыргы аны күтәреп чыккан югарымда. Инде шөкер шушында туктасак, татарда бар бит 1 2 3 3 тан арлык барлык күч. Монда минем барлык күч. Ләкин әле мин туктарга җыенмыйм. Менә бу Тургайлыларның икенче китабын язып ятам. Мин туктарга исәм дә юк, миндә бетәсе юк, чишмәнең саясы юк. Мин бик оптимист кеше. Бик көчле оптимист. Мине сындырып булмый. Мин һәрбер жау язган кешене кызганам. Эй мискен, шулайдыр инде бу. Her bir kol sözü barın kişini kızganım. Ey miskem şu günü kalğandır indi bu. Biz mine etisiz üşitken üç bala. Bizge hayır surağı öğretmegenler bizde. Eni bizde tomağını tutkan çünkü işlenen gümür boyu. Bizim üstelde her vaxt rizik bulgan. Men şuna göre kimdindir kul sözüp barı o miskinlenip. Evet, oksası bulgan için oksa sırap barı boyu mu? Miskinlenirge tırışuğu. Evet, kimdindir kimisinden elek yazıyorsun. Jal yazıyorsun, miskinlik deyip sanayım. Sen yazma jal, sen yaz uzun şunu deyip. Bütün kişi uzdarla olsun. Sıklansın sen.
Neye biktir sizler kamil abi.
Yaş nurlarından erler celbeylik ilinlere ilcala sanatı yar idin şelege berkilele ola yoldan karşı ola oradan ki Şeşekler irken ceylevge, şigülü yavlak ceygen. Ola yoldan karşı ola, pardan kiyingen nara. Terezeler sinekete, şul nara. Kükte şat avazlar kızlar şırı kırlarda yürekler aşkına kırva şul jırlarına tımlarga ola yoldan karşı ola pardan ki Terezeler sinekete, şul naratlar kaparat. Terezeler sinekete, şul naratlar kaparat.
Mine birgen bir şey sizin... Көп әсәрләрегіз өзіңіздің тұрмыштан алынған мәліметтерге таянып жазылған бет енді. Мына шу игзәкләр жазылғы турында сөз кетіп келеді. Бұл әсәрде де мына сіздің жазмыш жолдары шағылған.
Іш нәрсе деймін? Мына біздің әдебиет тарихын, біз үйренген тарихны. Біз бастады крепостной правдан. Мына 1860-шы жылда крепостной прав болады, крестьяндар азат етіле. Біз тарихын шуны үйрене бастадық, деймін? Шұндан қазір аңнады олардың халін. Крепостной деген кісі ол құл екен, байының құлы болған. Ey revolüsyon tarihini öğrendik hazır. Yazalar degen yazıcılar yazıp yazıp kaldıra. Hazır şuna revolüsyon yazganlar. Revolüsyonda katnaşkan yazıcılarımız var. Şundan grajdanlar soğuşu. Şoluk şuna gana alıyken değil mi? Bizde de bitiğinde bizden Halincan İbrahimler neler yazan. Bizde bir kup bitiğinde alara. Yani hazır şundan sonra yazılgan grajdanlar soğuşu tarihi. Katnaşkan yazıcılar yazan bunu bizim. Şunası kalkızlar şu çırında katlaşkanlar. Şahıs kultunda eren bulgan yazmışlar turunda. Realini fakatlar bile tarih yazganlar. Şundan vatan soğuşu. 5 yıllık büyük vatan soğuşu. Yani bizim eti başından gidip ahırına kadar. Avustan'a koydu 45'ten gemi. Biz turdan turan katışımız var. Soğuşta bulunan yazışlarımız. Menenin sonrası Hisam Kamalı buldu bu ayında. O merhum ölüp gittiğimiz sonrası frontavik yazışımız. Pik küp yazışlarımız katışa soğuşta. Yazarga materyaller var. Hadir şundasın Şirem Cirkuteri turuna yazdık. Hatta min de Arimurk'a varıp Şirem Cirkuteri şüp yürgen kişi zir sürüp yürgen kişi Şirem Cirkuteri. Min onu yazdım. Kurgan evrim. Allah'a taba, Allah'a şükür. Ne Afganlı yazıp parayılar, Çeşneyen'e bu kadar. Onda bizim yazışlarımız barganı yok. Yazışı bizi kurmadan evri yazsa, o yazılmaşa. Eyi tarihini yazabız. Tarihini yazabız, onun bir 7-8 yazışısı çıkanak bulup dura. Tarihi kitaplarda. Şundan korab, nedir, logik yazabeyim. Lakin tarih yazı, o ekiyet yazı. Onu bir kim barı kurmadan. O tarihi kitapları kim yazıp kaldırır, hem ne için bir kim bilmey. Her kimnin, her bir patşanın yıl yazmaçısı, patşanın işi kuşkan şunu yazgan. Hazırgı tarihinde neşege vurdular. Revolüciyada Avrora Kreyser zalp atkan. Hazırgı tarihten aktaralar atmagan. Revolüciyada dürüst yazdırmagan. Kışkı sarayını ışturunmagan. Nerede bir üretliler bizge? Işturun bulmagan bir çıktı. Çünkü kışkı sarayının baskısları, saldatlarının kuterilip kırılmagan, jimirilip çözü bulgan. Yani, her bir patşa üzerine yarlı açtırıp yazar tarihinde. Şuna göre ben tarihi eserlerine şamlayayım. Ben ona ek ettik koyayım. Demek ben tarihinde yazalım. Min üzüm bulan şırını, üzüm kurgan vakikalarını sisteme salıp, ıkılışlı itip, matur obrazlı itip, matur dil bile, yügürüklü bile, obrazlı, aforizmler bile şandırıp yazarga deyir. Min resim yazarga deyir. Muziğe kuyatırgan resim revuşuna getirip yazarga deyir eserlerimini. Minin biyografiyi big boy. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O benim yazmış. Ondan sujetten benim biyografi. Lakin isimlerini özgürtüyoruz. Çünkü onlar isensiz savaylı. Onların gayelerine takışını bulmasın. Hem özellikle vakikalarının ürünlerini alıştırdığı gelirinde. Çünkü sujetle cevaplaştırır için. Lakin onda bir yalgan yok. Onda 99.19% Yine biyografi var mı? 99 rubli deyip. 99% 99.19% Çın varlık. Yalganı onun barı tek şahirine maturla bitirge tırşığına. O vakika yalansız. Benim bir neyim var şimdi? Özüm tek bir sana kritikçilik şey. Eytiler bir jide tapır, ulçerge bir tapır keserge. Ben başta kesem de onları jide tapır ulçak mataşam. Ben şunda evri var. Jide tapır çötüp mataşam dükkanı. Ben başta kesem. Aşığıp, söyleyeyim mi ne kürüp durasın? Yazganda daimi. Ben aşığıp, söyleyeyim, aşığıp, aşığım, aşığıp yaşayayım, aşığıp yıklayayım. Sarıkta korup gerek mi? Niye durup koruyayım? Aşık duram da sendir. Мен шуңа күрә кайбер ялгышларында ашырып эшләп аттым язмышымда. Аннан соң үлчәп йөрим менә җиде тапкыр. Чөткән чөтәсең инде сәт менә шу хава. Язар өчен материал аннан.
Күптән түгел Әхтәм Зариповның сезнең әсәрләрегез турында менә шушындый юлларын укыган идем. Итеп мактап йөртүгә мохтаҗ булмаган, әмма фильм төшерә башларлык әсәрләргә мул китап ул замандашыбыз Камил Кәримовныкы. Халыкны сукыр мәхәббәт белән йоклатмыйча, анды ялган имезлек каптырмыйча, Asıl tırmıştağı haqiqat bilen suğarılğan əsər nəgizində film tüşürüp, müsülman kinası yarışlarında bulsa da, milletibiznin mertəbəsin kürsətəsiydi. Şundi filmin aytkənimşə, Kamil Karimovnın Qorurmanda Qorapisi digən kitabındağı əsərlərgə toyanıp tüşürü ıtışlı bulur idi. Bu kitaptağı material, əgər iş salu materialı bilen çoğuşturup etsək, bir bülmeli fatır tüzirge de, iki qatlı katı tüşkütərirge de jitərlik. Əgər kitabını simfonik muzika bilen çoğuşturursaq, ondağı key temalar hər qaysı ayırın jir bulurlaq. Küzlü, qılaqlı, yürəkli, icatçı kuluna ilə gününə kitə ol kitab deyul. Şuluk vaxtta bu kitaptağı kurşal kızı, həm iyi artındağı şumurtun polisların səxnəgə mingüzü kirek digən fikirində jitkirə. Өзегіз бұл фикірге нешік көрісіз, Камил абай? Ғымымен бүгінгі күнде Татар киносындағы яңалықлар білен қызықсыны барасыз ма? Оңышлы ішілер бар деп санайсыз ма?
Біріншіден менің білім бойынша режиссер емін. Мен хикая язғанда сюжет сақтар атыршам. Сюжетлі болар атышты бұл мен. Жет мәселі ол балалар үшін язылған әйбір. Біз мен айткенімше, ершінші башладық, емін. Өзі біздің қызмет ол. Балаларға ялғанда, хатта біз уақиқ білен филитонлар язғанда да, уақиқтар білен сюжетлі құрайды филитонны да. Былай ғана болмасын. Барды нәрсәләр кимчелеген күрдең кайттым. Менә бу хикәяләрне мин гыз сюжетка салганмын. Шындап та бу артык зур булмаган китап, анда 14 табак микән минем инде. Бу ике повесть хикәяләр ни кадәр имә. Алар һәм нәрсә сюжетле, һәм нәрсә шындап та нидер сюжет чыга торган икән. Мин аны Әхтәм абый язгандан соң бәрәк аллам әйтәм. Шындап та шулай. Әле бер Хабир Ибраһимов дигән безнең драматург бар. Ул миңа ничә тапкыр әйтте, Камил абый, әгәр дә син хәзер шушы карамына карап сөйләгән хикәяңне үзең сәхнәләштермәсәң, сценарийын язып куймасаң, пьеса итеп Мен мына өзім алынам. Ну, екі есім біле бола ұлақта дей. Мен жоқ жоқ. Мен өзімді бір есім біле де еш алам, тұрып тұрашқыма. Яғни, уже көре башадар. Әқтен ауы екі инсульттан сұң болған қәлінде шушы мәкәләні езған. Мен ашылда да, мен жүрегім төзмәді, яздым бі тәсен тұрда. Мен әйтмеп қайдыр бастырыға, әйбет. Міне, сенің келелі қысқырып оқысын келесең. Нәқ шол уақытта Тоқай премьерінің әрекет кетті. Әқтен ауы мәтем, сен пақа мені бір қа бермей тұр, енді мен әп керек болуы бар бітәлі мұның. Бардық үйіне екі инсульт кешірген кіші шушын жазып отыра. Бұл шоңыл еші екен. Қысқырып оқиды оқылынланып, емін бардық. Міне, атсын, ас-ясы-ясы қабыр жерлеріне, қабада-қабада оқи. Шындап та бағдар үшін жазға әфкелерді алады, сөз бек кішілі. Шоға көрі мен роман жазғанда да толы болсын деймін. Не дедір деге шаққатты резуманатты өгіл. Мен бәрібір классик жанр формасына бойсадам, сюжеті фа болсын, іштәлігі уақиғасы болсын, қолатырған болсын, образылық болсын, не дедір яңалға алып кетсін. Әміне қазіргі сериалылар ебет. Мен аларын қорайым, не ішім қорайым? Башым қорайым да, сара, шындық оңнайымды мен әлі. Әлбетті нендір бай, олигарх, шәп іс алған, ахраны құйылған, нәнесі бар, ләкін елғыз. Хатын өлген әварі қалыққан, бір бала қалған, е, айырған хатыны қиянетті ғайыптеп, мақсыз бал, мал бөлмәшін, малайыны жыл құйлар тіге яққа, бұй яққа. Ирек керісінше, шушы әйбір ойнида, ойнида, ойнида, ойнида сериалларда. Бұл менің, ғафу етегіз енді, емсіз етіп әйтмәсіндер, көңілім бұлғата бұл әйбір менім. Не ішіміз қалма шушы сюжеттерісіне бітіріліміз. Шушының бір уақиғасыз жете жүнне сериалзар үшін емі. Қалма шушы. Менің қатым бітек кітапхана ше, ол мені ашықтан ашық айтты. Сен де Зифа Қадырова көк ясан, сен шул қадар оқырлар еді. Шушы стилін тілін жүмлен мүлен дей. Әмен ала тілемен, Зифа Қадырова өз өрінді. Ол өзінің елін тапқан. Қатын қыз, ол бік ақылы. Не үшін ақылды? Шынке біздің көбісінше китап оқушылары біз, қатын қыз. Көбісінше китапханадан китап алушылар қатын қыз. Ә, Зифа Қадырова психологиясы қалабыла ұртақылы тапқан. Ол өзінің оқушысын әрсе керегім барын біле. Қандыр үшілі. Ләкі мен олай бұға тілемін. Мен ама қоп мақысы бұға тілемін. Мен тілейм өзімді китабым тұрсын, тоқтар тағын бір ашып қарайға шыны. Нәрседір бар бітәрім, бұл кісілер нәрсе айтқан е. Қарайға ле, ах, құдай, мына тігі уақытта мен ашамаған е. Бұл жолысы ашы бітәрі ойымыға. Мен өзімнің китабының кеште де зоқ сақлануын тілейм. Ләкін бір нәрседе тұйырға ярамай, бір түрлі бұл алмай әдәбет. Кепітке кірсен, ипінің де 12 түрлісі бар қазір. Әбу әдәбет біздің ипі, ол біздің рухи азығымыз. Ама көрі мұнда шекілерге де ярамай.
Нәккен оға тоқталғаштырған, қойсыздыр бір әңгемеде сіздің драма сәрләрі язу тілеге барлығын ешіткен едім. Әліге бұл бәқіпке ешмедіңіз мі?
Міне, қазір көңілді әзіректі нұстық еу ғойынды білесің емі? Менім хаос, вулкан міне отам-отам деп тұрайым, жер тетіреп тұрайынды. Шушы стресс тұтып тұра. Мен драматург бұл рахиыланам. Әлі бүгін түшімде де шолай өркірді. Менің көпмі сюжет қағазға түшіруген емі. Мен әліге, мені шушы қалді, еш драматург, башылап жазушы драматург бұлырағына елам. Еламын әліге. Ләкен менің менде басылған пьесалар да бар өзіше. Әйбет, журналда бастырып қалды менің менің ұтсыңға іштеп аталайды. Білімінде режиссер болғаш. Хәмінде диалоглар да құрыға бар, мүмкіндігім бар емі. Сюжет та құра білем. Қиылық қына жетмей әзірек. Нәнегіне мені шушы елу тұтып тұра. Ләкен мен мұна әзір енді іштен. Әуіл ең ұзын ғұмырлы жанр драматургия. Шынки халық оқырға иріне башлай. Оның көзі ауыртырған мүмкін тұра бара жүрегі, әйбет, отырып ұзақ оқи алмас, алжыр. Ләкен пьесаға бар бұл, екі сағат отырып, толы бір әсерін көз алдына кетіре ала. Шоңа көрі біздің жетекшілеріміздегі балконда пьесаларға, спектакльге қараға жүрейдер емі. Олар кітап оқымас, бәрі роман оқымайын, оның уақыты жоқ жетекшілерінің. Шиғырын бәлке бірсін екісін оқыр. Ләкен театрға келіп, спектакльні ақырына қадар қорай алар. Демек, ол ең ұзын ғұмырлы жанр болашақ. Әгер сен бек ұзын ғұмырлы жазушы боласы келсе, сені драматург та оларға тиіш.
Шуш орында тоқталып, сіздің Торғайлы бұлытлар есімді әсеріңізден бір үзік тыңдап кетейік әлі. Әлігі роман элегияда авторының еш шақларымдан алып бүгінгі күндерге қадәрге тұрмышы сүретленген. Язмыш әзірлеген қиындықлар алдында юғалып қалмайша, өз мақсатына тоғыры қалып, тұрмышта өз үрінін тапқан Камил турында сөз бар әсерде. Су скважиналары бұраулаушы болып ішлеп кеткен егіт ешлі қиялларына қиянат етмей. 80-ші жылларда сәнғат дүниесіне қабат әйленіп қайта. Қауышулар, ялғышулар, ойрылышуларға тірілген 10 ел ғымер. тиңшекләрен тинеп, синең хатының булам дип кайтып утырган куна кызы белән никахы барып чыкмаячагына баштан ук төшенә ул. Кичкенәдән бергә уйнап үскән авылдашы Сәвиягә мәхәббәте көннән-көн көчәя генә бара. Менә ул ниһаять аның белән. Кыз егетне гафу итә, Казанга күченеп килә, гөрләтеп туйлар үткәреп иләнешергә телиләр. Тик элеккеге хатыны Зәмзәмия генә килешергә теләми. Кызга бузым ясау кеше алдында оятка калдыру белән куркыта. Сәвияның туганнары да куркуга кала, ә 2 яшьрәк барыбер бирешергә теләми. Камил Сәвия өчен хәтта яшьлек хыялларыннан, укырга керү, язучы булу теләгеннән дә ваз кичәргә әзер. Бу очракта нишләргә соң? Кая качарга? Әлбәттә, еракка, бер кем белмәгән җиргә. Яшьләр Магадан шәһәренә тукталалар. Биредә Камилнең бергә укыган дусты да яши. Ярдәме тими калмас. Берничә хезмәт хакын җыеп туплаган акчасына билет алып, берникадәр өлешен Сәвиягә калдырып, киләчәккә зур өметләр баглап, егет юлга чыга. Барып җитеп эшкә урнаша һәм сөйгәнен үзе янына чакырта. Үзекне Тәлгат Хаматшин укый.
Магадан өлкәсенең шик сызыгы бар барлыкка, ләкин ул шиксез. Магадан җир астынданың янар таулар күмгән хәзинәсе бихисап диләр. Тик мин монда байлык эзләп килмәдем. Минем шин алтыным Сәвия. Йомшак телле, карашы ягымлы, кирәк чакта кырыс та, ягымлы да була белә. Әти-әнисенә хәзинә, ә миңа байлык. Бүген 23 граммлы табылдыкны кулымда тотуымда яхшы фал. Сәүиягә дә 23 яш. Менә күрерсез, бүген аннан һич шиксез телеграмма киләчәк. Җир астында эшләгәндә әллә нинди хурафатларга да ышанырсың. Сәүияне искә төшерүем булды. Мастерның бил кайышына кыстырылган рация сискәндереп сызгырып куйды. Телеграмма? Кому, кому? Что передавать? Деген шақта, мастерның рациясын кулыннан тартып алыр шеккә җиткән идем. Ник миңа гына сөйләшергә ирек бирми инде? Хәзер бит хәбәрнең миңа иң кирәкле сүзен, я ялгыш иштәчәк, я төшереп калдырачак. Почтада сиңа телеграмма бар, диде ул, исе китмичә генә. И нәрсә дип әйттеләр, нәрсә дип? Сорауым катырак яңгырады бугай, мастерның чырае сытылды. «Гафу ит, килә алмыйм» дигән. Нишек инде? Нишек инде? Точнымы? Миңамы? Сиңа, сиңа. Безнең исемендә дә бүтән татарин юк. Ялгыш ишеткән сездер. Ялгыш ишеткәнсездер. Тагын кабатлап сырагыз әле. Зинһар өчен дип әйтәм. Таш күмер шахтасы түгел. Арканга ленгән лампаларны сөрем капламаган. Мастер минем үзгәләнүне шырайымнан күреп алды булса кирәк. Почта белән кабат элемтәгә керде. Ләкин аңа карап җавап үзгәрмәде. Әллә минем өчен якты җир өстендә тормыш бетте. Сүнгән тау эчендәге шахталарга ләхет салкынлыгы үтеп керде. Бәхеткә өметләнгән йөрәгем күкрәк читлегемә йодрыклап суга башлады. Кан әйләнешем кирегә борылды. Сәүиянең юлына аркылы төштеләрме? Янаулар, мыскылаулар белән түбәнсетеп мәхәббәтеннән яздырдылармы? Без бит инде монда явызлык куып җитә алмаслык яраклыкта идек. Кем үшін шығасың бұл алтын күміш? Сәуе янымда болмағаш, темір тұмырның неге керегі бар? Ник бұл кішілік алтыннан тұймай? Мен мұнда қала алмайым. Сыңғы шетке шақлы тұздырмыша, жаным тілеген шақты туған ауылыма қайтып жетерлік болсын деп сақлаған юллық ақшам есен. Жер шетіне барып, екі біз үшін бұшыя құрдым. Қызмет кінегімді 1973 елінің декабрында келіп жетті деп, Магадан мүхірі соқтылар. Материкқа қайтқаш, Карамкин пьесесі турында 40 ел бойы бір кімге де сөйлемеске деген сірлі қағазға қол қойдырдылар. Ник келмедің енді сәуе? Менің бұ дүнияға бүтен бір сұрауым да йоқ. Ұшты, самолетлар ұшты.
Яш ғымыр бір ұзғаш, қайтмай ұл яңадан. Әшлік никтер қайтыр кебек. Әшлікке сүйген яр, сағындым тілі бол. Сені күтем қаман деп әйтір кебек. Әшлікке сүйген яр, әм қаман деп әйтір кебек.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Торғайлы бұлытлар есімді роман «Элегия»дан үзік тыңдадыңыз. Әсер мұның білеңіне тәмамланмай. Ешлер қауыша алыр ма? Тіп геройның язмышы нинди бұрылышлар алыр? Бұл түрде романның дәвамын оқып білерсіз. Татарстан толқынында тапшыруы дәвам ете. Қонағы біз әлігі романның авторы, язушы Камил Кәримов.
Сонарада бір түркім журналистлар, язушылар арасында да әдеби тіл турында бәхәсләр булып алды. Гади халыкны укырга теләген алтыру өчен әдәби тілдән бераз читләшергә кирәк дигән фикер җиткерүчеләр дә бар. Сез бу турыда нәрсә уйлыйсыз?
Бу әдәби телне бетерү, телне бетерү дигән сүз бит инде. Тел әдәби тел генә була ала. Әйеме? Без хәтта икебез генә сөйләшкәндә дә нишләп без телне ямсытып сөйләшергә тиеш? Безнең менә икебез генә үзара сөйләшкәндә диалог әдәби булырга тиеш. Кая чыгарсак та без аны үзара сөйләшкәндә әти белән сөйләшкәндә дә, балалар белән аналар сөйләшкәндә дә әйеме? Ул булыр дишә дә бит үлгене. Ямсыз тел ул жаргон, сүгүнү сүзе, ягъни тагын бер сүз бар, трибуна сүзе. Нишен трибунада әдәби тел сүз дип утырып тергәч? Трибуна мәгълүмат теле. Мәгълүмат. Менә шушы бәхәсләрдә без шушыны аңларга тиешбез. Әдәби тел мәңгелек. Әдәби тел әлбәттә үсештә дип әйтү дөрес түгел. Үсми, үзгәрә, бизәлә, матураягына уймы. Ләкин хәзер гаджетлар теленә сөйләшү китте. Татар теле генә түгел, гомумән Россия территориясында яшәгән бөтен милләтләрнең трагедиясе бу. Шул ук исәптән рус теле үзе дә. Вау, кайф, клёво, клип, дай, селфи. Да нәрсе инде ул, аның тавын татарчасын, абауын тавын сенең нәме теге, ой, шәп яшибез дин шикарының, татармы син, урысмы син, хамашлы сүзләрне кулланып, чит илдә шулай модада булгач, без үзебез телгә үзебез шулай усыл тибез еме. Менә безнең Рәмис Латыповның әйтәсе килгән, менә аңа ишетергә теләмиләр генә. Әдәби тел һәр язучының үз теле бар дигән сүз. Без аны укыйбыз, авторы юк, ләкин без шул ярты бит укып аны аңлыйбыз, кем язганын, кайдан аңлыйбыз. Әдәби теленнән, стиленнән аңлыйбыз. Ләкин ул зыян китерми. Ул бизәлгән булырга тиеш үзенчә мөмкин. Язучының үз җөмләләре, үз ягының диалекты керергә мөмкин, ләкин әдәби матур тел.
Камил абый, Казанлылар журналы бүгенге көндә төрле уку йортлары, мәктәпләр белән тыгыз эшчәнлек алып барган беләбез. Ничек уйлыйсыз, хәзерге заманда менә яшьләрне әдәбиятка тарту өчен нишләргә кирәк? Хәзер бит күбесе электрон вариантка өстенлек бирә әдәбиятка.
Әдәбиятка тартыр өчен яшьләрне бер нәрсә эшләргә кирәкми. Олар олыда башкар бұлайды шәп келе қазіреймі? Нәрсе еғынты осағандар? Елі тамақлары туйған, жықылары шәп ме? Хәтенелер күрлікте ешетен, бұларының вақытты, көп мұлбұш вақытты, шушы интернетмелерден, гаджетлардан бұшап қалам вақытлары ебет. Балалар қазір құт түшқыш көп язалар. Ниндидер ижади рухта болар, романтический рухта яшайлар хәзер эми. Чит элдерге да жүрөй балалар бик көп. Этик мен биринчи тапкыр чит элге ят болсам не айтайм инде, 60 жашымда бардым, биринчи тапкыр Түркияга чыктым. 60 жашымда. Гарча инде саяхатта жүрдүм, Сыр боюнча, Ресей боюнча, лекин чит элде. Хәзер алар ой сайын барам экен, жыл сайын барам. Алар романтик рухта хәзер. Бизге шул кадәр күп киле балалардан әсәрләр. Элек казанлары, мәктәп балаларын бик басмаганда инде име. Басса да теге бик шедевр. Шамадан тыш шәп әйбер килеп чыкса гына булган инде ул. Әйме эксклюзив әйберләр. Ләкин хәзер бүтүнсенә ак җилкән дигән рубрикабыз бар. Без мәктәп балаларын җәлеп итәбез үзебезгә. Чөнки без үзебезгә яңа укучы әзерлибез. Укый торган буынны тәрбияләргә кирәк хәзер. Аңлы ушлы буын әдәбиятка кызыксындырып. Менә булар үзләре килә. Алар белән берсе эшләп Язушы булырга, артист булырга хыялланучылар күбейди хәзер. Алар сысыр вакытына белә чагыштырганда 104 тапкыр ныграк арттылар бездә хәзер. Кырысыга бүтән кеше җырчы. Ничә канал бар, исемнәрен мен тәгәр җиткән кебек. Ничә каналыбыз бар. Бүтүнүсендә яңа җырчылар. Бу әйбәт күренеш. Демәк, кир буын килә дөньяга. Менә шулдан әдәбият тирәсендә әвәлә китер алсак, әдәбиятка тарталсак. Бер кулында дин китабы булса, икенче кулында әдәби китап булырга тиеш аның. Чөнки берсенә берсе каршы килми. Без дингә каршы түгел, матур әдәбият белән. Дин матур әдәбияткә каршы түгел. Бызыклык булмаса.
Демәк, сез бүген көндә куркыныч чыкты дисезсез инде бу яктан. Тагы менә шуны әйтәсез килә, шигыр башына җир җитәр дигән гыйбарәгез бар сезнең.
Әйе, сен кой тоқта.
Әйе. Әйе. Хәзер кызма шырады. Мен калса бу еллар бүгенге татар эстрадасын бәяләр ишендә җирлек булыр иде кебек. Сез ничек уйлыйсыз?
Җимешем нәкъ шуның өчен әйттем дә мин аны. Әгәр без хәзер Менә элек җыр язган икән шагыйр. Ул аны теләсә кайсы китабына кертә ала иде. Ул минем җырым дип, шигырем бирә ала иде, әйме? Нинди матур җырлар бар бит инде. Әйтәгәндә, кеше зенә шуның җырларын карый инде без, әйме? Мустафаны, Мусафа Әхмәт Иркәй җырларын алыйк инде, әйме? Шигырьләрен дип әйтәм инде. Алар аны теләсә кайсы китабына кертә ала. Үзенең бу минем шигырь дип. Ләкин менә бүген җырлана торган бөтен җырларын да китапка кертеп булмый. Китапка куйсаң, ул китап ниндидер мискин бер кулы язмага әйләнә. Без шул дәрәҗәдә мавыгабыз, җырчыларга җыр җиткерә алмыйбыз. Җыр язар өчен шигырь җиткерә алмыйбыз. Җыры күп, җырларга җыры юк. Менә шуңа күрә. Җыр булсын инде, бик отышлыгына көй, шуңа бер шигырь табы ген, ля-ля-ля, нә-нә-нә-нә-нә, әйме? Менә шушы нә-нә-нәләр шигырь булып чыга да, ул шигырь дигән сүзне битерә. Бу шигырь түгел бит. Бу такмак нидер язу, такмакта матур әле, халык телендә калган такмаклар, яңгырап тора, атып тора, әйме? Менә шуңа күрә. Шигырьне битерә торган, хараб итә торган әйбер җыр текстлары. Аны шигырь килешкенә укып карасаң, әлбәттә без аны җырчысына сыкланып, темпоритмына иярәбез дә, әйме, и сүзне ишетмәмешкә салышабыз. Ә, чын барлыкта шигырь итеп укысаң, безнең поэзиябезнең бу катастрофасы. Инкыразы.
Менә сез артистлар белән сәхнәдә Шашаса бередилезин ешкана.
Бик күп.
Шуңа күрә сезне күбрәк юморист буларак беләләр, яраталар. Ул чакларны сагынмыйсызмы? Яңадан сәхнәгә кайтып теләк ясасыз.
Вай, мала. Син хәтта минем белән киңәшмичә шундый матур сораулар ясасың миңа. Әйе, чынлап та мин сагынам ул ягымны. Әйе, ул елларымны сагынам. Эстрада миңа исем китерде. Эстрада минем гаиләмә алып барды. Мин бик кичкенә зарплата гашлаган чакларда да яшермим, ул минем матди хәлемне яхшыртты. Фатир яңартты, машина алып җибәрде мин. Монысы яшерә торган әйбер түгел, ялган сөйләп булмый. Ләкин мин шунда үземнең телемә чарладым, каләмемне. Мин үзем үзем репертуар яздым. Мин үземнең әсәрләрне генә укыдым, монологларны сарады хикәяләрен. Һәм ул миңа җөмлә ясарга бирде, җөмлә. Һәм мин язганда да хәзер менә бер җөмлә язам икән, мин моны күңелемнән генә микрофоннан сөйләп карыйм. Халык ничек кирәк кабул итәр икән дигән реакция көтәм күңелемнән. Яңгырамаса яңадан чатам җөмләне. Яңгырарга тиеш, миңа кайтарга тиеш. Кайта басы шуның. Мин һәр вакыт тамашачыны күзәтеп, укучыны күзәтеп язарга тырышам җөмләне. Аңа кызыкмы ул? Ул аны ялыктыра торган түгелме? Төше түгелме җөмләеме? Мин бик сагынам эстраданы, ләкин сәхнәдән матур китәргә кирәк. Мин үземне бик акыллы кисеп санамын, әйеме? Ләкин миңа Худай шундый акыл биргән, чаманы белә торган. Мин кайдан качан китәсен беләм. Сәхнәдә дә матур китү кирәк. Эстрада яшьлекне ярата. яшты бул двигатель, ул этерүче кеше барыбер. Һәм ул сәхнәдә яшәреп торга тиеш. Мин яшьләрне яратам, исемләрне мин. Рәхәт аларны карап утырып, кылсыннар. Ләкин сәхнәдә эстрада жанрында чыгыш ясаучылар арасында авторларыбыз юк. Бар артистлар, әйбәт уйнаучылар, пародия ясаучылар, имитация ясаучылар бар. Ятлап сөйләүчеләр матур. Ләкин авторлар юк. Ә без бер төркем авторы юк. Мин үзем телевидениедә шулай тапшырулар алып барган, шулай сәхнәләр, Алмаз Хамзин белән дә алып барды без аны. Кебай кеше аның инде нинди генә формуларын тапмадык без аны. Ошы сәхнәдә әйтте без аны. Ләкин бездә гел авторлар иде. Һәммә язучыда бар юмор. Син аны алып чыга гына бел. Бик җитди саналган Туфан Миннуллинның үзенең Минхаҗ дигән герое бар иде. Ни кадәр юмор. Рой Миннуллинны бездә. Разил Вәлиев тә юмор, Марсел Галиев тә юмор шулай бета. Әле менә безнең Фәрук Вакиф Нуриев безнең Казанлыктарына чыга башлады. Үзенчәлек. Ягъни һәр бер язучыда юмор бар. Аны иштырып алып чыгарга кирәк.
Сезнең икенче сорауга да җавап бирә башладыгыз инде. Татар сәхнәсендә атап әйтерлек юмор осталары бармы? Бу турда бит инде еш кына тәкъдим сезләр иштергә туры килә. Сезнеңчә бүген татар юморына нәрсә җитми? Татар юморының йөзе нинди булырга тиеш? Менә шундый сораулар килә.
Мин гадәттә язучыларның исемен санаганда үземнең исемне эзлим. Әйеме? Һәм башкалар дигән исемлектә булсам, авыр. Кемдер онытып язмаска мәҗбүр исемне, кемдер нәрсә дәреме исемене. Шуңа күрә кемне дә булса атау хәзер, кемне дә булса төшереп калдырып кала, аларның исемлеген атамыйм. Мин карап барам истрада бик каты. Әлеге дә баягы бездә шул мәзәк белә, анекдот белә, его величество анекдот белә мауыгы бик көчле. Чөнки халыкка мәзәк киләсәң, көлә дә җибәрә шыркылдап, әдәби әсәр юк. Шуңа күрә ул бик зур трагедия сәхнәдә безнең. Менә безгә әдәби әсәр җитми. Язучы белән эшләү җитми. Петросян ни өчен мәңгелек? Чөнки ул авторлар белән эшли, ул авторларны эшләтә. Әлбәттә, театр көчле, аның акчасы шәп бер име. Безнең артистларыбыз кебек дә берәр банкетка барып, бер кемәк шәһәр квартал түләтеп, мисал акча эшләп кайтасы дип яшәми алар. Артистыбыз кенә инде ул безнең банкетка кирә барадыр, бәлки айга бер ике шакыралардыр инде. Аңа киенергә кирәк, әлеңә матур киенергә кирәк, аңа гел матур булырга кирәк, аңа тәмен ашарга кирәк име. Шуңа күрә әйбәт яшәр өчен әдәби әсәрләр белән, композиторлар белән ныграк эшләргә кирәк. Аның өчен миңа калса хәзер хөкүмәт ярдәмендә башка булмый да инде монда. Без төркем-төркем таралып кына тамак туйдырырга калсак, күчмә халыклар кебек, кыргый халыклар кебек калачакбыз. Менә калса хөкүмәтнең ихтибар итәр вакыт җитте бу нәрсәгә. Гонорарларны арттыру мәсьәләсендә китапка да ими. Сәхнәдә чыгыш ясаганда ничек тә булса стимул ясарга кирәк. Бәлки таләпне арттыргадыр, бәлки худ советларны кайтаргадыр элекке кебек. Теләсәң-сән җырлаттырмаска. Ләкин тиешенчә бәя алырга тиеш артист. Артист балкып кына алдырган йолдыз. Менә килеп төште, атмосфераға кирде йолдыз, жанды да бетте. Но күреп калдык без аны. Шушы яңгын дәвердә аңа яшәргә мөмкинлек бирә кирәк артистка. Без аны патефон тәлинкәсенә тырнаганчы, исән чакта лайык утырмый үзе. Монысы минем иҗатка калмый да инде. Ләкин минем рәнҗеткән әйберләр бар, мине бәгъремә үткән әйберләр.
Камил абый, гадәттә юмористлар тормышта кырыс була диләр. Ә сез нинди кеше?
Мин жұмшақ күңілі, сентиментальный, жылап кіші, әгер де бекдер трагедия көрсем, шындық жылап жіберген мүмкін, ну, көзден еш шыға. Хатта кино қорағанда да болырға мүмкін. Мен қызлар жылатмадым, мен өттім. Менім үшін өскен бала болырға тиеш. Мен шуын табам, һәм мен әні таптым, шүкір, шуынға ешіп бәтам атырғына. Әбілай, көз че, көңіл че екен, че енді, ләкен мен біреуінде жылатқан мүмкін.
Менә мәхәббәткә кереп киттек. Сезнең әсәрләрне мәхәббәт сюжетыннан башка күз алдына китереп булмый. Повесть хикәяләрегезне укып яшьягыма кайтып килгәндәй булдым диючеләр бар. Ничек уйлыйсыз, менә хәзерге акчага һәм түрәләргә ялагайлануга корылган заманда мәхәббәткә урын калдым икән?
Сез беләсезме, менә табигать безгә шундый бер мөмкинлек биргән. Син киләчәктә кем булырсың, билгеле түгел әйме. Син әле булырсыңмы, юкмы? Син әле картайганчы яши аласыңмы, юкмы? Ләкин яшьлектә шундый бер шыр бирә. Кеше бер шашып, гашык булып ала. Аның әле мәдди ихтиязлары юк, мәдди максатлары юк. Менә мин үземне 14 яшьтә дип саныйм, беренче тапкыр кызларның шушы йөзен күреп сыкланып, мәхәббәт чокырларына нитеп йөрмә. Оренбург шәһәрләренә кызыгып шуның 7 класс баласы мин. Мин ул вакытта бер нинди машина турында хыялым юк. Нидер катлы-катлы өйләр турында йөрмә. Ә шушы шыр бар, һәр бер кешедә. Ул вакытта әле кешенең аңы бузылмаган. Ул бары тик үзенә тиңнез дип. Шуңа күрә бу мәхәббәт кутылгысыз. Һәм мәхәббәт турында язырга кирәк. Ул мәхәббәт дигән әйбер тора бара. Менә үзара мәхәббәт, ул туган илгә мәхәббәт булып та кайта. Бу курыш сүз түгел. Әтиенеңә мәхәббәт булып та кайта. Чөнки әзрәк мәхәббәттә үзен кешене тапкан кеше ул ягымлырак була. Әгәр инде таба алмаса, югалтса, ул бик ярсулы, ашулы кеше булып чыга ине. Аны җинаятка китерә булганды кешедән. Аңа бәрәбер уже. Дөньясы чәлпәрәмә килсен, югалттым мин. Югалткан кеше бик авыр кеше. Шуңа күрә мәхәббәт дигән әйбер ул бөтен нәрсәне бәйләп тора.
Камил абый, сезнең өчен бәхет нәрсә ул? Бәхетле булу өчен нишләргә кирәк?
Ул бәхет дигән әйбер әлбәттә предметлы була алмый, предметлы түгел. Аның бер генә сүзлектә дә аны аңлатмасы булмас. Бәхет дигән сүз бар гына диярләр. Бәхет дигән әйтик менә шушы минутта безнең хәзер 7 миллиард ярым кеше яши җир шарында. Шуның бер яртысы авыру. Авыру яртысы менә бер ничек дә яшәп булмый. Авыру кеше әйтә, эй Ходаем, сәламәт акылым, сәламәт аягым булса, тамагымнан риза булса, иң бәхетем шул булыр. Ходаем, саулык бир. Бәхет, бәхет. Шушы 3 миллиард ярым калганның тагын яртысы эшсез. Эшләсә дә, яратмаган эшендә эшли. Шуларның яртысы балаларын югалткан. Ягъни кимнең кайсы җире авырта, шул җир бәхетсезлек санала. Туган илен югалткан кеше, эй туган илемә кайтып, шунда күмелсәм дә бәхетле дип санар идем үземне дип. Ягъни бәхетнең формуласы юк. Минем өчен бәхет менә хәзер саулык. Балаларымның оныкларым сау була. Әле менә бүген эшкә килгәндә дә шулык дөрәвештә теге сукмакны кыйма арасында гына сыңа каламны кыйма арасына барам. Минем малай оныклап килә икән. Бала кай дип җигереп килеп кыскышып алды. Сискәнеп китеп, эй, малай шуны кычалап ал. Иң матур сүз менә шушы. Ул бит исән сау була. Мин исән сау имен. Малай бар исән сау. Мин шуңнан канәгать. Миңа күп кирәк булмады бирок. Ләкин яшәү өчен минимум булырга тиеш. Суытгычын ачкас, ипиң булырга тиеш дигән дә яшәсәң, әз генә имен. Җирек җимеш. Булмаса да без аны үстерәбез, җәйкене охшыйбыз аны. Үзебез ясыйбыз аны, суытабыз, җәйкене кыш көне иретеп охшыйбыз имен. Үзеңә үзең тормыш булдырасың гына торган әйтеп. Үзебез үстергән помидор җитә, үзебез үстергән бәрәңге, аларның калорады, кыңгызын чүплибез, агуламас өчен үзеңә дип имен. Бәхетнең кичкене генә моделләре бар.
Әйе, бу сүзләр белән килешмичә мөмкин түгел. Аннары Камил абый сезне халык белә һәм ярата. Минемчә халык мәхәббәте әллә нинди премияләрдән дә зуррак бәхет. Бәхет дигәннән Камил абый, менә инде сез 70-нче дистәне тутырып киләсез. Шушы еллар эчендә теләгәнегезне эшләп өлгердегезме?
Язучы бер вакытта үзенең язасы килгән әйберен язып бетерә алмый. Исән чакта да. Аның соңыннан эзләп чыгаралар әсәрләрен, язарга дигән җөмләләренә кадәр барлый башлар имен. Һәм язучы бер вакытта да мин бәхетле дип кычкырып әйтә алмый яшәп. Ул әйтә алмый. Улар чөнки язасын язып бетермәгән. Улар үз эзләгән кешене таппаган хаманда кебек. Менә шулай була бит инде. Язучы гел эзләнүдә. Шуңа күрә ул әле хаман бәхет, әле бәхет, әле бу түгел, тулы бәхет алда дип яши. Өмет белән, мин оптимист, мин бик көчле оптимист. Хаман да өметләнеп яшим. Әле яшибез бит. Әле мин бу тормыштан иртә киткән яшьтәшләрем өчен, 45 яшендә бу дөньядан киткән әти өчен, әйбәт кулаклар үтергән абыйларыбыз өчен яшисем бар әле минем. Әле минем гомумән алар өчен дә исемне, фамилияны күтәрәсе бар ул. Менә шуңа күрә мин яшәргә дә яшәргә тиеш.
Амин, шулай булсын. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, Камил абый. Киләчәктә хыялларыгызны чыгарышуын, үзегез теләгән дәрәҗәләргә ирешеп, халкыбызны яңадан яңа серләрегез белән сөендереп торуыгызны теләп калам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген эфирдә сезнең өчен мин Фәния Лутфуллина һәм тавыш операторы Гөлүсә Жаббар эшләдек. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Әниемнең моңсу күзләре әле дә булса миңа сынаулы карыйлар кебек. Син минем корыштай авыр кулларымны, яргаланып җир төсенә кергән бармакларымны хәтерлисеңме кызым диләр сиңа. Менә шул куллар белән алтын бөртекләрне җиргә индергән, алар үсеп яңа икмәк булганчы күпме көч сарыф ителгәнен игенчегенә белә шул. Әниемнең җилдә яргаланып беткән иреннәре шулай дип пышылдыйсыңмы? Дания Гайнетдинова.